Aho upilato amala kuvinha abashirikale o Yesu. Bunsola na gwanja kunchala ukobala mulagile. Bale bali ho nabasambu babili abalo bajile kujubula gwake hamono Yesu. Nali bitali tali abantu lyalonderaga kuno abange bagunirira go Yesu. Aho basika habubulagilo. Bunkomo Yesu ke hamono abasambu babili. Umonkono gonila na ungigolu moso. Uyesu ohaya. Baba, waleke jage kulu anguno, watamani le isho bakwe itaga. Wale wale hovatale wa dini, wanja kundala hije uyesu. Kunu magungu ilaga. Angu opi jaga banu, ipi jage ngwene kele. Uyesu watashoki je. Aho yasika saa sita, yu ubiza giiti. Umo obasambo, unguilo Yesu wagundala hija. Angu webo linko moji. Ipija gengwene kele utupije na iswe. Unsambo sagilaga ushosha. Ubebo dungwa kuhagu mulungu. Kuru anguno, aiswe ditulaga yanghana kuru ashitwa shiswe. Aliyuwe ya detile mayo gose gose. Hangi unguilo Yesu. Yesu, nalekulomba unizo ke umbote miboko. Uyesu unguila, zunyaga. Ilelewe, tukubige hamona anho ukubuyegi. Unalulu hawa yasika saa tisa, negi itikitari gili hoi. Uyesu ohaya, yashilaga, ucha. Yolu manya hinga. Shilikale umo olihihe no Yesu ohaya. Ngana ngana, wenu yu olingwana wa mulungu. Alale ho, tale umo odini, olentungirija, neyo lindaga obutemibo mulungu. Uja mwa Pilato, uka kulombo umiligomi Yesu. O Pilato umna. Uza ugu tungela mienda, na ukuchala hashikila icho jale jasi mbo haliwe. Aho malaku kutula, ulu galabo liwitale. Wale wale hovakima abalo ndelaga kujulola aho Yesu alatulwe. Aho babona, ushoka kujila maguta, aguza kukubilo umiligomi Yesu. Kidumo jale kikalile jabo. Budu magushoko lusikulu ene kulu wagulinda lusikulu dini. Lubite kulu wanguno lori lwege laga.